gure bosgarren musikala da, hemenka musikala, eta bueno, jaso ikastolan, orain dela bost urte, daramagu urtero musikal bat egiten, eta bueno, ikaslek beraiek sortzen dute istorioa, ikaslek beraiek prestatzen dituzte numeroak, gidoia idatzi, abestiak ensaiatu nirekin batera, beste dantzak, beste irakasle batekin batera ere batzutan, denetarik egiten dugu, bueno, baina dena ikaslek, eszenografia, mikroen antolaketa, iluminazio diseinua dena haiek egin dute.
Bai, eta ze adin dute, zumat urtekoak direk?
Amabi eta amasei urte bitarte dituzte ikasleek.
Eta noiz hasten duzue proiektua, urte hastapenean, hor?
Bai, iraian egiten ditugu kastinak, sailkatzeko jendea ba, nahi duen lekuan, ez eta ikusteko ba, ze trebezia dituzten, eta trebezien, haien trebezien arabera sortzen dugu musikala, edo sortzen dugu historio bat haien tribezietara egokitzen dena, pues abeslari gehiago baditugu, pues abesti gehiago sartzen ditugu, eta baldin badira gehiago adibidez akrobatak, pues sartzitugu akrobazia gehiago, bai, olako gauzak. Nahiko numero ikusgarriak daude bai.
Aha. Eta musikari bat, edo kantari bat izaiten alda antzerkilari edo beste gauza batean? Beste...
Bai, normalean kantari guztiak antzerkilariak dira zen, antzerki musikalean horrela eskatzen du, bai, antzerki musikalak.
Ados. Eta zer ohitura dute antzerkiarekin edo batzuentzat berria da ere?
Batzuentzat lehenengo aldia da, batez ere sartzen direnean lehenengo mailan daudenean, lehenengo DBH-en, eta gero hortik aurrera badoaz poliki-poliki urteekin badoaz esperientzia hartzen, eta geroz eta protagonismo gehiago hartzen taldearen barruan, ez? Esperientziak erakusten dielako, pues nola egon behar den antzoki baten gainean, osea, taula gainean, eta bar.
Eta gaia libro dute, heiek hautatzen dute istorioa.
Normalean guke laguntzen diegu, bideratzen diegu pikin bat, gaiak proposatzen dituzte eta guk aukeratzen dugu gairik egokiena, baina saiatzen gara beti ere gizarteari mezu bat bidaltzen, ez? Pixka bat indarra egiteko, pues historiara ematen dugu mezu bat izan dezan ere gizartearentzat eta ez hitzailea ezigarria izan dadin.
Hori egiten duzu ikasturan lantzen dutela, baina ez ikasteko tarte horietan, eh?
Bueno, jolas orduetan bai, deskansoetan abeslariek ensaiatzen dute egunero, eta gero asteazkenero elkartzen gara arratsaldetan, iruterditatik bosterdietara, ensaiatzeko, baita eszenografia egiteko, bestuariorako, gero igande bat hilabetean ere sartzen dugu, igande oso bat elkartzen gara, gauza desberdinak egiteko, eta bueno, lan potentea da, lan asko eskatzen du, baina benetan oso lan polita eta txegina.
Eta ikusgarri hau, noiz hasi dira lantzen, beraz?
Hemenka hasi ginen aurreko urteko iraian. Eta bi emanaldi izan estrenatu genuen maiatzaren bostean, Barainainen, eta gero Baluarten izan ginen, 1500 personen aurrean, bi emanaldi eman genituen, 3000 personen gure egon ziren, Iruinan, eta gero, bueno, orain urrengo emanaldia Baionan, aldi berean ari gara prestatzen urrengo musikaleko gidoia ere, eta urriaren 11an egongo gara ere hemenkarekin Tuteran.
Eta segitua da, argitzeko da, hainbeste jendek ikustea, zer da, fama bat sortu da, zuen taldearen baitan, edo
bueno,
segitza
pues, irudi ja, azkeneko urteetan, arrakasta ari dela izaten, egiten ditugu musikalak nahiko maila profesionaletik nahiko hurbil daudelako.
Aha.
Kantariak asko lan egiten dute, egunero, 45 minutu, 50 minutu egoten dira ensaiatzen, horrek maila ematen die, azkenean abesten lortu dute maila polita, oso polita. Da kantak, baita numeroak, egite ditugu numeroak beti daude sorpresa numero oso potenteak, eta bueno, pues hainbat urteetan egin ditugu zirkoko gauzak sartu ditugu, nahiko arriskutsuak, aurten ere badaude, eta bueno, polita da ikustea Zirko del Sol estiloko hainbat numero eta.
Mm-hmm. Zer egiten alda, historiari buruz, zerbait jakin mina pizteko?
Bai. Gainetik pixkat aipatutan, ikeretan bizientzilari dira, eta ikeretanek sortute denboraren makina bat, baina ez du behar bezala funtzionatzen makinak, eta pixka bat erotuta bidaltzen ditu denboran zehar historiako garai desberdinetara, ez? Eta pertsonaia desberdinak ezagutzen dituzte garai hoietan, pues pasatzen dira Euskal Herriko erdiarotik, pasatzen dira Far Westetik, ilargian ere egoten dira, bleku desberdinetatik pasatzen dira, eta bueno, egia zan oso historia polita sortzen da pertsonaiekin, ez?
Mm-hmm. Gu ere bidaiatzen gira ikusle bezala.
Bai, dudari gabe, ez izan dudari, zen gainera, estenografia oso oso ikusgarria da, 6 metroko altuerako estenografia, eta
Abai.
Oso, bai, oso handia da, eta polita, eta eramaten zaitu bete-betean leku hortara.
Eta kantuak, zoin dira?
Bueno, ba, kantak, ezin dira esan zeintzu diren, ikuste dut asko espolitagoa dela zuzenean entzutean ikustea, baina kanta ezagunak badaude, jendearentzat ezagunak izango direnak, Michael Jacksonen zerbait badago, badaude, bueno, ez dut pista gehiagirik emango, baina badago Beatlesen abestiren bat, bueno, denetarik dago, bai.
Musikariak badira zuzenean edo bandekin egiten
da? Bai, badaude hainbat abestitan musika zuzenean jotzen da, beste batzuetan ez, bai, baina hainbat batzuetan bakarrik jotzen da zuzenean, eta beste batzuetan, pues bueno, ba, oazkara oke pistekin, ba, oraindik ikaslek 12 eta 16 urte bitartean, oraindik maila musikala ez dutelako oso oso garatua oraindik, ez.
Bo, Imanol, itzordua emaiten diguzue, Baionako antzokian beraz, noiz horretarazten aldituzu orduak?
Bai, noski, datorren ostiralean, 29an, arratsaldeko 8:00, 8:30 barkatu, izango da Baionako antzokian, eta goizez ere aldez aurretik emango dugu emanaldi bat ikastetxeentzat. Doainik da sarrera, beraz animatu nahi zaituztegu gu ikustera etortzeko, benetan etzaretelako damutuko eta ziur gara bueltatzen bagara errepikatuko duzuelako.